Θα ασχοληθούμε τον Ιάκωβο τελευταία, 1070 σελίδα. Έχουμε διαβάσει μέχρι το 8. Είμαστε σε μια περίοδο από την οποία ο άνθρωπος, ο πνευματικός, δεν δικαιολογείται να μην έχει παρουσία Θεού και δύναμη Θεού. Γιατί δεν δικαιολογείται? Γιατί ο λόγος αποκαλύπτεται σε λεπτομέρεια. Οπότε αν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν, είναι επόμενο ότι δεν μπορεί να μας πλησιάσει ακαταστασία. Γιατί βλέπουμε τον δρόμο, είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι κατανοητός με αυτή την έννοια. Άμα πηγαίνω ακριβώς όπως θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να πλησιάσει ο άλλος. Αυτό είναι που λέει ο Ιάκωβος, θα το δούμε τελευταία, ότι να φυλάτουμε τον εαυτό μας, και ο Ιωάννης. Φυλάτουμε τον εαυτό μας. Πώς τον φυλάτω? Κάνω το θέλημα του Θεού. Έχουμε διαβάσει ήδη μέχρι το 8. Θα κάνω μια αναδρομή στο προηγούμενο, αφού διαβάσουμε από το 8 και έπειτα μέχρι το 12. Ο άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ας καυχάται δε ο αδερφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Ο δε πλούσιος εις την ταπείνωση αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και εξήραν το χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτε και ο πλούσιος θέλει μαραθεί εν τεσοδείς αυτού. Εδώ τώρα μας έχει μιλήσει ο Κύριος μέσω του Ιακώβου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να ζητάμε, λέει, σοφία Θεού. Και όλοι ξέρουμε ότι αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ζητάω σοφία από το Θεό, ο Θεός στον κρούντα θα ανοίξει, θα δώσει. Και τη χρειάζομαι τη σοφία. Υπάρχει άνθρωπος γίνοντα να μην χρειάζεται τη σοφία του Θεού? Κανένας. Όλοι το χρειάζονται. Αν έχω τη σοφία του Θεού, τότε αυτό που διαβάζω αναλύεται μέσα εδώ, κατεβαίνει στην καρδιά έτοιμη τροφή, το απολαμβάνει και το εφαρμόζει. Αν όμως δεν έχω σοφία, αμφισβητώ πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα δούμε το 2 τώρα, το οποίο έχουμε ξαναπεί. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Θα χαίρομαι όταν πέφτω σε πειρασμούς? Αυτό δεν γίνεται. Αλλά λέει στο Πάτερ ημών όμως ότι να προσευχόμαστε να μην πέσουμε σε πειρασμό. Ποιος έχει δίκιο τώρα? Αν έχω σοφία Θεού όμως, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Γιατί, Κύριε, λες στον Ιάκωβο ότι να έχω χαρά όταν πέφτω σε πειρασμό? Ο Ιάκωβος το εξηγεί αυτό, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μας λέει λοιπόν ότι όταν έρχεται η δοκιμασία, αυτομάτως εγώ πρέπει να πάρω κάποιες θέσεις. Αν αυτή τη στιγμή λέει ο Ιάκωβος ότι είναι αιτία χαράς η δοκιμασία, τότε πρέπει να ζητήσω από το Θεό αυτό που ο Ιάκωβος έλαβε και το κατάλαβε. Οπότε, αν γνωρίζω αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν δεν έρχεται δοκιμασία, έχω χαρά στην καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι θα μου δοθεί άλλη μία νίκη. Και τη νίκη την εξηγεί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Η νίκη μας είναι ότι αν κάνω υπομονή με τη δοκιμασία και πηγαίνω κοντά στο Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα μου δώσει νίκη. Και τότε η νίκη θα είναι ένα τέλειο έργο στη ζωή μου. Δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό. Με δοκιμάζει σε κάτι, νικάω αυτή τη δοκιμασία και ανεβαίνω επίπεδο. Έτσι λοιπόν, όταν κάνω υπομονή, αυτό το λέει πολύ ωραία, γεννιέται η υπομονή μέσα στον πιστό. Γιατί υπομονή στον κόσμο δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στον πιστό. Για τον πιστό που έχει σοφία όμως. Δεν τα βάζει με το Θεό όταν έρχεται αυτό και λέει γιατί εμένα πάλι δοκιμασία, γιατί έτσι. Αλλά ευχαριστεί το Θεό για τη δοκιμασία. Γιατί ξέρει ότι θα είναι μαζί του και θα νικήσει και θα έχει μια εμπειρία ακόμα. Γι' αυτό ο Ιάκωβος λέει πάσα χαρά νομίσατε. Αν έχετε σοφία και καταλάβετε ότι αυτό το κάνει ο Θεός για να γεννηθεί η υπομονή μέσα σας, ώστε κάθε φορά που δοκιμάζεστε να έρχεται αλλαγή επίπεδου. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Και η υπομονή, λέει, που γεννιέται μέσα στον πιστό, εργάζεται έργο τέλειο. Θα έχω μία νίκη και θα την απολαύσω σε όλη μου τη ζωή. Και έτσι λέει δεν θα είμαστε σε τίποτα ελλειπείς. Γιατί θα πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Το λέει ωραίο λόγος, από δόξα σε δόξα. Αν όμως κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, λέει, ας ζητεί από το Θεό. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στην εκκλησία μέσα, δεν ασχολούνται με το θέμα της σοφίας. Και διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν και πάλι δεν ασχολούνται. Δεν προβληματίζονται. Ικανοποιούνται ότι μπαίνουν στην εκκλησία. Δεν μπαίνω στην εκκλησία, αλλά δίνομαι στην εκκλησία. Και παράγω έργο μες στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και πρέπει να ενωθεί, να βαδίζει κάθε σώμα της εκκλησίας, όποια εκκλησία δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή, ή η κεντρική ή η δικιά μας ή οτιδήποτε, είναι σώμα Χριστού, που δουλεύει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δουλεύει στα Πετράλων αυτοί, αλλά δουλεύουν στην Αθήνα και ο καθένας κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι σώμα Χριστού. Όλοι όμως αυτοί είμαστε πάλι σώμα Χριστού, όλες οι εκκλησίες μαζί. Γι' αυτό έχουμε τις συνόδους, γι' αυτό έχουμε τα πανατικά που μαζευόμαστε όλοι και παίρνουμε κοινές αποφάσεις. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ, στα Πετράλωνα. Αυτό το σώμα πρέπει να παράγει έργο για το Θεό, να δοξάζει το Θεός. Αλλά για να γίνει να παράγει έργο πρέπει να είναι ενωμένο. Άμα δεν είναι ενωμένο, πώς θα παράγει έργο? Γιατί πρέπει όλα τα μέλη να λειτουργήσουν. Χρειάζεται και τα πόδια και τα χέρια και όλα. Κάθε ένα μας από εμάς αντιπροσωπεύει ένα μέλος του σώματος. Και χρειάζονται λοιπόν να είναι ενωμένοι και να προχωρούν προς κοινή κατεύθυνση. Να δοξάζουν το Θεό με τη ζωή τους. Είτε εκκλησιαστικά είμαστε ενωμένοι και κινούμεθα, είτε μεμονωμένα, πρέπει να δοξάζουν το Θεό με την ομολογία μας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι αναφερθήκαμε και σε αυτό που λέει ότι αν κάποιος ζητάει από το Θεό και τη μία πιστεύει, την άλλη διστάζει. Τον επίθει ο εχθρός ότι δεν είσαι άξιος, τι ζητάς. Αν ακούει και τις δύο φωνές, τότε είναι σαν τη θάλασσα, λοιπόν, κυματίζεται. Οπότε δεν θα ακούσει ποτέ ο Θεός ένα άνθρωπο που έχει δύο γνώμες. Και μας το λέει εδώ. Μην νομίζει, λέει στο 7, ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάση εσοδής αυτού. Ο Θεός είναι τάξεως. Όταν εγώ μια ακούω τον εχθρό και μου λέει μην το κάνεις αυτό ή θα επιδράσει ανάποδα σε σένα και θα στεναχωρηθείς και όλα αυτά και κάνουμε αυτό που θέλει αυτός και ακούμε και το Θεό μαζί, δεν είμαστε πρόβατα δικά του. Γιατί λέει τα πρόβατα δικά μου ακούνε μόνο τη φωνή μου. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε στο λόγο, ακολουθούμε αυτό που λέει είτε μας συμφέρει είτε όχι και δίνουμε προσοχή σπουδάζοντας αυτό που λέει εδώ. Και αν δεν το καταλαβαίνω πάω σε αυτόν, προσεύχομαι. Άνοιξε μου τη διάνοια, δεν καταλαβαίνω αυτό που λες. Και ο Θεός θα το κάνει αυτό, το έχει υποσχεθεί, δεν είναι άνθρωπος, αλλά θα το κάνει οπωσδήποτε. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε τώρα, άνθρωπος δίγναμος είναι ακατάστατος. Δεν μπορεί ποτέ ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα άνθρωπο που είναι δίγνωμος. Έχει δύο γνώμες. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται να εκφράσουμε διπλή γνώμη. Κάνω κάτι και δεν το εφαρμόζω. Οπότε υπάρχουν δύο γνώμες. Εκεί. Άλλο λέω, άλλο κάνω. Φαίνεται ο άνθρωπος. Αυτή είναι ακαταστασία. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Πρέπει κάτι το οποίο λέω να το κάνω. Και γι' αυτό λέω ο Θεός, μην με υποσχεθείτε. Αν υποσχεθείτε όμως πρέπει να το κάνετε. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Δεν είμαστε θέση να υποσχεθούμε και να κάνουμε κάτι γιατί είμαστε θνητοί. Δεν υποσχόμεθα τίποτα. Όταν πάρουμε όμως κάποια απόφαση, πρέπει οπωσδήποτε να την εκτελέσουμε. Εκεί βλέπει ο Θεός την πιστότητα τη δική μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι ακατάστατος σε κάτι, θα είναι και στα πνευματικά και στα φυσικά το ίδιο. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτείς εύκολα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους που μπαίνει, είτε στη γη κάτω ή στον ουρανό ή οπουδήποτε. Δεν είναι σταθερός. Κινείται και άγεται ανάλογα το ρεύμα. Και ο Θεός να βοηθήσει. Και ερχόμαστε στο 9 που λέει: Ας καυχάται δε ο αδερφός ο ταπεινός στο ύψος αυτού. Ο δε πλούσιος στην ταπείνωση αυτού. Επειδή ο άνθος χόρτου θέλει παρέλθει, διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα και ξήραν το χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε. Και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτε και ο πλούσιος θα έχει μαρανθεί εν τεσοδής αυτού. Πρέπει να καυχόμαστε. Αλλά πού? Εδώ βάζει πλούσιος και φτωχός. Ο φτωχός έτσι να καυχηθεί. Αν όμως ο φτωχός είναι ταπεινός, πρέπει να καυχιέται. Σε τι? Στο Θεό. Γιατί ενώ είναι το τίποτα, του έχει δώσει αξία. Το χρησιμοποιεί. Του βρίσκει εργασίες, του δίνει κάτι, δεν πεινάει, δεν αυτό. Και πάντα τα βγάζει πέρα με τον Χριστό. Ενώ υπάρχουν άλλοι με προσόντα και δεν μπορεί να τα βγάλουν πέρα. Ένας λοιπόν ταπεινός γιατί είναι οξύμορο αυτό τώρα. Πώς θα καυχόμαι, για τι πράγμα θα καυχόμαι, για τον εαυτό μου, για τα χαρίσματα, γιατί δεν δικό μου τίποτα, του Κυρίου είναι. Καυχόμαι λοιπόν για τον Χριστό που με έσωσε. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν έχει εγωισμό, δεν έχει καύχηση, αλλά αυτός που είναι ταπεινός καυχέται στο ύψος του Θεού του, που ενεργεί στη ζωή του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να έχουμε καύχηση για τον Θεό και να τον ομολογούμε. Αλλά αν είμαι ταπεινός, ποτέ τον εαυτό μου. Δεν καυχόμαι για τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινός αδερφός καυχέται γιατί ο Θεός τον έκανε κάτι. Και είναι οπωσδήποτε κάτι αξιοπρόσεκτο. Για τα μωρά του κόσμου κάλεσε ο Χριστός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και είναι τεράστιο αυτό. Γιατί γίνεται αυτό. Ο δε πλούσιος στην ταπείνωσή αυτού. Και ο πλούσιος να καυχέται στα πλούτη του, στην ταπείνωσή του. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις του Θεού. Και ο Θεός κατοικεί με τα εν υψηλή, σε ένα αγίο τόπο και με ταπεινού το πνεύμα και σε τρίμα την καρδία. Άρα, σε τι πάλι ο πλούσιος θα καυχιέται? Στο ότι ο Θεός τον έσωσε και κατάλαβε ότι το πλούτη δεν είναι τίποτα τα πλούτη. Τα αφήνει και φεύγει. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Ως άνθος χόρτου θα παρέλθουν τα πλούτη. Δηλαδή ο άνθρωπος τα έχει. Κάποια στιγμή μπορεί να πέσει έξω και να τα χάσει όλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάρει τίποτα μαζί του. Και λέει πολύ ωραία εδώ, όταν βγει ο ήλιος, λέει, με τη θερμοκρασία που εκπέμπει, τι κάνει το τόσο όμορφο φυτό, αν δεν έχει νερό θα το ξεράνει με την άλλη στιγμή και έπειτα. Έτσι λοιπόν η καύχηση σε πράγματα γήινα είναι σαν το χόρτο που ξεραίνεται. Άρα δεν μπορεί να στηρίχθει κάποιος. Γι' αυτό αυτός που έχει σοφία Θεού ξέρει ότι πρέπει να καυχιέται στο Θεό και να στηρίζεται στο Θεό. Και γι' αυτό μας λέει λοιπόν ότι να μην ασχοληθούμε με κάτι που θα αφανιστεί στη ζωή μας, αλλά το μόνιμο. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός κατοικεί ο Θεός μαζί του και είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα έχει κάτι να πει για να δοξάζει το Θεό και τον ευχαριστούμε. Μακάριος ο άνθρωπος ώστε υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος αγαπώντας αυτόν. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει, μένει υπό. Σηκώνει κάποιο φορτίο. Αλλά δεν κοιτάζει να δώσει λύσεις αυτός, αλλά το έχει πάει στο Θεό. Το έχει αφήσει εκεί και περιμένει τη λύση. Και όπως είπαμε, η υπομονή εργάζεται έργο τέλειο. Ο Θεός, επειδή έχει επιμονή ο άνθρωπος και υπομονή, θα του δώσει αυτό που ζητάει, γιατί δοκιματίζεται. Αν δεν έχει υπομονή, θα αλλάξει ρότα και θα κάνει μόνος του προσπάθεια. Αν όμως έχει υπομονή και περιμένει το Θεό, σέβεται το Θεό λοιπόν και τον περιμένει και όταν ο Θεός θελήσει επεμβαίνει. Αλλά όταν θα επέμβει, θα γίνει τέλειο έργο. Ο Θεός δεν ονειδίζει κανένα. Αλλά αυτός που ελπίζει σε αυτόν δεν θα τον κατεσχύνει. Θα του κάνει αυτό που ζητάει οπωσδήποτε. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε υπομονή, αν έχει γεννηθεί υπομονή μέσα μας του Θεού και δεν γκρινιάζουμε, δεν βλέπουμε στραβά τα πράγματα, γιατί όταν περνάει μια δοκιμασία κάποιος είναι οπωσδήποτε δύσκολο, δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ότι περνάμε τη δοκιμασία, αλλά έχουμε διαφυγή την ώρα της δοκιμασίας να πάμε στον Κύριο. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, είναι στη φυλακή και λέει να χαίρεται, λέει, εν Κυρίω πάντοτε. Παύλο, εσύ χαίρεσαι με τα πόδια στα ξύλα και στις αλυσίδες και τα χέρια ή το κεφάλι? Και όμως χαίρεται, γιατί χαίρεται? Γιατί λέει δεν μπορεί κανείς να φυλακίσει την πίστη. Εκεί που είναι φυλακισμένος και δεμένος προσεύχεται αυτός. Οπότε το πνεύμα του μετακινείται. Έχουνε το σώμα βάλει σε αιχμαλωσία, αλλά το πνεύμα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Και μαθαίνει, έχει αποκαλύψεις και πολλά πράγματα και γι' αυτό τα γράφει. Και έτσι ο Παύλος δεν μένει να βλέπει τον ντουβάρι και να απογοητεύεται, ούτε τις αλυσίδες. Αλλά το πνεύμα το Άγιο τον επισκέφτεται, του δίνει χαρά, του δίνει ειρήνη, ενώνεται με τον ουρανό και έχει φύγει ήδη και βρίσκεται στο περιβάλλον του ουρανού. Είναι μια ευκαιρία αυτό να γίνεται αυτό για τον Παύλο. Και γι' αυτό βλέπουμε και γράφει επιστολές που ο άλλος είναι στη φυλακή και εμείς είμαστε απ' έξω, εμείς γκρινιάζουμε, αυτός είναι στην καλή χαρά. Προσεύχεται και γίνονται σεισμοί. Γι' αυτό λέει, μακάριος ο άνθρωπος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που αφού υποφέρει τον πειρασμό και αφού δοκιμαστεί στο μέτρο που θέλει ο Θεός, θα λάβει το στέφανο της ζωής. Είναι εξασφαλισμένο στον άνθρωπο ο οποίος έχει υπομονή Θεού ότι θα είναι στην παρουσία του. Μας το λέει εδώ και το λέει καταληκτικά αυτό. Θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε και τι γίνεται. Γιατί δια της υπομονής θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Είναι λοιπόν τεράστιο αυτό να γεννηθεί η υπομονή του Θεού μέσα μου και η υπομονή αυτή γεννιέται μόνο με τους πειρασμούς, τους οποίους επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Το στέφανο της ζωής, τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος στους αγαπώντας αυτόν. Αυτός που έχει υπομονή με το Θεό, αυτός αγαπάει το Θεό. Γιατί τον εμπιστεύεται. Άμα δεν έχει υπομονή, δεν τον εμπιστεύεται. Ερχόμαστε στην εκκλησία, αυτό έγινε το περιστατικό. Και ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, ξέρεις κάτι, λέω να φύγω γιατί άνοιξα το μάτι της κουζίνας και μάλλον το έχω αφήσει ανοιχτό. Του λέω, θες να φύγεις, μου λέει όχι. Λέω, θέλω να κάνω μια προσευχή να ζητήσω από το Θεό να το κλείσει άμα είναι ανοιχτό. Σήμερα μου λέει ότι το δέχτηκα αυτό που είπες, λέει, γιατί εμπιστευόμουν εσένα, λέει, ότι είσαι επικοινωνία και θα το κλείσει ο Θεός. Αλλά εγώ, λέει, μέσα όλο το κήρυγμα σκεπτόμουν, λέει, τι γίνεται αν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λέω, δοκιμάστηκε σε κάτι και βρέθηκε σε λυπής. Γιατί δεν πρέπει να βασίζεσαι σε μένα, από το Θεό ζητήσαμε να κάνει κάτι. Γιατί προσευχηθήκαμε και κάθισε. Και μετά με πήρε και μου λέει, εντάξει όλα. Δοκιμάστηκες εσύ όμως. Γιατί ενώ είπες ναι, το κράτησες εδώ μέσα και επηρεαζόσουνα. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Και τι κάνει ο άλλος. Με γκρεμίζει εκείνη τη στιγμή και χάνω αυτό που ακούγεται και την επαφή με την Εκκλησία. Δεν ενώνομαι να γίνω ένα σώμα εκείνη τη στιγμή, ώστε να περάσει ο λόγος καλλιτελικά να μας ενώσει, να μας γεμίσει, να χαρούμε και να κάνουμε την επόμενη προσπάθεια προς τον ουρανό. Εκεί βγαίνει και γι' αυτό λέει στους αγαπώντας. Αγάπη δεν είναι η θεωρία, είναι η πράξη. Λέει, αν με αγαπάτε, εφαρμόστε τα λόγια μου. Αν εφαρμόζεις τα λόγια ή εφαρμόζω τα λόγια του Θεού όπως τα γράφει εδώ, προσπαθώ τουλάχιστον να κάνω αυτό που πρέπει και το δύσκολο ακόμα, τότε ο Θεός το βλέπει αυτό θετικό και δεν με αφήνει, είναι πάντα μαζί μου. Γι' αυτό το λέει και ο Κύριος μας. Λέει, κάντε, λέω, το θέλημα όλο του Πατέρα να είναι μαζί σας. Από μένα δεν φεύγει ποτέ, γιατί κάνω όλο το θέλημά του. Και λέει στο 13, μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από το Θεό πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος, εκ της ιδία αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεθήσα γεννά το θάνατο. Μην πλανάστε αδερφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και παδόρημα τέλειον. Είναι άνωθεν, καταβαίνονται του πατρός το φώτον, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέει εδώ τώρα και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το οποίο λέει. Κάθε ένας από εμάς, λοιπόν, λέει εδώ, μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατά. Γιατί ο Θεός δεν βάζει κανένα από εμάς σε πειρασμό. Γιατί δεν βάζει. Διότι ούτε ο ίδιος μπορεί να μπει σε πειρασμό, ούτε βάζει άλλον. Δεν μπορεί να τον πειράξει κάποιος τον Θεό. Επομένως δεν μπαίνει σε πειρασμό, ούτε βάζει και άλλο, γιατί δεν ξέρει τον πειρασμό. Δεν είναι δικό του γέννημα, είναι γέννημα του σκότους. Και έτσι είναι απείραστος κακών, κανένα δεν πειράζει. Είναι αγαθός, δεν έχει κακό μέσα του. Και γι' αυτό όταν συμβεί κάτι στη δικαιοσύνη του επάνω, απλώς επιτρέπει στον εχθρό που ξέρει καλά τι να κάνει, το κακό. Αυτός δεν ασχολείται με το κακό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός λοιπόν δεν μπαίνει σε πειρασμό και κανένα δεν βάζει σε πειρασμό. Κάθε ένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Βλέπω κάτι, το θέλω και ψάχνω να βρω τρόπους να το αποκτήσω. Είναι η επιθυμία. Τα αισθητήρια δεν είναι καθαρά. Το μάτι δεν είναι καθαρό. Βλέπει κάτι και το ποθεί. Γι' αυτό μας λέει ότι μπορείς και να αμαρτήσεις με το μάτι. Αν επιθυμήσεις κάτι, το έκανες ήδη. Το μάτι είναι το αισθητήριο το οποίο φέρνει τον πειρασμό μέσα στη σκέψη. Και η σκέψη, αν το επεξεργαστεί, φτιάχνει το πρόγραμμα. Φτιάχνει το σχέδιο. Για να υλοποιηθεί συνέχεια. Και οπωσδήποτε εκεί γίνεται όλο το κακό. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει: αναζωσθέντε σοφία διανία, εγκρατεύεστε. Μόλις το μάτι φέρει κάτι και καταλαβαίνω πως δεν είναι καθαρό, κλείνω τη σκέψη μου, αλλάζω τοπίο για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό και ζητάω βοήθεια από το Θεό να μην ξανάρθει αυτό. Καταλαβαίνοντας ότι το μάτι μου δεν είναι καθαρό. Και άμα δεν είναι καθαρό το μάτι, δεν είναι και ο ναός, λέει. Το μάτι μολύνει το ναό που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Αν είναι πονηρό το μάτι, λερώνει το ναό, που το Πνεύμα το Άγιο φεύγει. Αν είναι καθαρό το μάτι, το Πνεύμα το Άγιο μένει και με βοηθάει περισσότερο να κρατηθώ σε καθαρότητα και να αυξηθώ κιόλας. Έτσι λοιπόν, ο πειρασμός έρχεται από τον εχθρό συνεργασία με το σαρκικό εαυτό μου. Αν είμαι πνευματικός όμως, το διώχνω. Έχω τη δυνατότητα. Και γι' αυτό μου λέει ότι μπορώ να κρατήσω τον εαυτό μου καθαρό. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί αυτή η επιθυμία παρασύρει και εξαπατάει τον άνθρωπο. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει εδώ και φτιάξει το σχέδιο, τότε γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία ολοκληρώνεται όταν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο και φέρνει το θάνατο. Ο άνθρωπος που πράττει την αμαρτία πεθαίνει πνευματικά. Τι είπα να πεθαίνει, χάνει την όραση, την πνευματική. Χάνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Οπότε βασικά γίνεται σαν άνθρωπος απλός. Οπότε δεν νιώθει όταν προσεύχεται, δεν νιώθει κάτι διαφορετικό όταν πάει στην εκκλησία. Οπότε μπαινοβγαίνει εκεί μέχρι να το βαρεθεί ή να κουραστεί να τα αφήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σχέση ενεργή με το Θεό πάντοτε. Δεν μπορεί τίποτα να αναπληρώσει αυτή τη σχέση μου με το Θεό στη γήινο. Γιατί η γη δεν δίνει ειρήνη που να μην κλονίζεται, ούτε χαρά να μην κλονίζεται, ούτε αγάπη. Μόνο ο ουρανός τα δίνει αυτά. Είναι τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας, του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μας τα λέει τόσο πολύ ωραία εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε δύο δρόμους, το δρόμο της πίστεως, που ο άνθρωπος που τον ακολουθεί πρέπει να έχει υπομονή, να έχει γεννηθεί η υπομονή μέσα του, του Θεού. Αλλιώς αν δεν έχει υπομονή, τότε είναι ακατάστατος και τότε δεν πρόκειται ποτέ να γευτεί αυτό που ο Θεός δίνει. Έπειτα επιθυμία γεννάει λέει την αμαρτία, όπως είπαμε, και η αμαρτία, αφού εκτελεστεί και γίνει η αμαρτία, γεννάει λέει το θάνατο στον πιστό άνθρωπο και ο άνθρωπος γυρίζει και γίνεται όπως ήταν παλιά πριν αναγεννηθεί. Μην πλανάστε αδερφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειο είναι άνωθεν, καταβαίνω του Πατρός το φώτον, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης και σκιά μεταβολής. Εδώ μας το λέει πάλι πολύ ωραία. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Θεό. Τώρα εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διαστολή. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έρχονταν από ψηλά. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι να έχεις την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τι είχαν αυτοί? Πυμνιοστάσια απέραντα, είχαν εδάφη τα οποία βρεθήκανε πετρέλαια και ό,τι μπορεί να φανταστείτε σήμερα, και του έδινε το υπέδαφος του δίνε. Όταν τους είπε, θα σπάω στη γη της Επαγγελίας, θυμάσαι τι υποσχέθηκε ο Μωυσής? Μια γη, λέει, γάλα και μέλι. Από τα προϊόντα που είχε η γη ήταν η ευλογία του Θεού. Στη Νέα Διαθήκη πάει ανάποδα όμως. Δεν είναι απαραίτητο, άμα είσαι πλούσιος, να είσαι και ευλογημένος από το Θεό. Και ούτε πρέπει να είναι όλοι πλούσιοι. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή αγόρασε ειρήνη. Αγόρασε αγάπη. Αγόρασε αγιασμό. Δεν αγοράζονται. Αυτά δίδονται δωρεάν από το Θεό, που είναι αυτός που φωτίζει τον άνθρωπο, του δίνει σοφία. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σοφία Θεού δεν ψάχνει να πλουτίσει εδώ, αλλά κοιτάζει να αγαπήσει το Θεό περισσότερο, να γεμίσει με την ευτυχία του και να φύγει να πάει κοντά του όταν τον καλέσει. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, η οποία ο άνθρωπος που την έχει ασχολείται, δεν ασχολείται με τη μέρημνα, γιατί η μέρημνα τον καταστρέφει. Είναι τα ζυζάνια που πλήγουν το σπόρο. Έτσι λοιπόν, όλες οι ευλογίες έρχονται από τον Πατέρα μας τον ουράνιο προς τον εαυτόν μας τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναγεννηθεί. Ευλογία δεν θα έρθει σε κάποιον που δεν το ζητάει ή δεν πιστεύει στο Θεό. Μπορεί να τον ευλέπεις και να πλουτίζει και να κάνει οτιδήποτε. Είναι χαμένος. Αυτό το λέει στο Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ του έλεγε «Αυτοί ευτυχούνε και εγώ υποφέρω». Και του λέει «Μπα στο ταμείο σου». Καθώς πήγε στην προσευχή λοιπόν, το ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνει και είδε λέει τα τέλη αυτών. Του είπε «Τι θέλεις, μια ευημερούσα ζωή εδώ και να πας σε λάθος κατεύθυνση ή θέλεις μια ζωή δύσκολη εδώ, αλλά θα ακούς το ευγεδούλε και θα είσαι σε αιώνια μαζί μου». Και αυτό δεν το σκέφτηκε καθόλου ο Δαβίδ. Λέει «Κατάλαβα και από τότε δεν με ενδιέφερε πλέον τι κάνουν αυτοί, αλλά τι κάνω εγώ». Έτσι λοιπόν, οι αγαθές δώσεις έρχονται από τον Θεό, ο οποίος είναι αυτός που δίνει τα δώρα από ψηλά και από τον Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας, δεν αλλάζει τη λάμψη του ούτε αναβοσβήνει σαν αστέρας. Είναι πάντοτε ο ίδιος. Γι' αυτό λέει «Κατεβαίνει από τον πατέρα το φώτον». Δεν είναι κάτι το οποίο τρεμοπαίζει, είναι ο Θεός ο ισχυρός του σύμπαντος. Και είναι το φως που φωτίζει όλους μας για να είμαστε ευτυχισμένοι, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, ώστε η παρουσία του να είναι πάντα μαζί μας, γιατί είναι αιώνια αυτά που δίνει. Δεν θα μου δώσει η ειρήνη που θα χαθεί, αλλά η ειρήνη που μένει αιώνια. Ό,τι και να συμβεί, έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Γιατί είναι ο Θεός. Μπορεί να αλλάξει το Θεό και να χάσει την ειρήνη που έχει ο άνθρωπος? Όχι, γιατί ο Θεός είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Όσο τον έχει στην καρδιά του και πιστεύει, θα είναι ειρηνικός. Και θα αντιμετωπίζει τα πάντα με απλότητα. Όταν όμως αυτή τη στιγμή απιστήσει, λυπεί το Θεό, μετακινεί το Πνεύμα το Άγιο, οπότε τότε εκεί πελαγοδρομεί ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι να κάνει. Και ψάχνει να βρει τον πνευματικό ή κάτι γήινο να αναπληρώσει αυτό που του λείπει, ώστε να μην γίνει όπως το φοβάται. Γιατί ο φόβος έρχεται όταν αμφιβάλλουμε ή ολιγοπιστούμε στο Θεό. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει ο φόβος και να ζήσει, αφού είναι σκοτάδι μέσα στο φως που είναι η παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, μας το αναφέρει πολύ ωραία πως είναι ο πατέρας των φώτων. Γιατί το φως του είναι αυτό που με κάνει και δεν φοβάμαι. Όταν είμαι σε δύσκολη κατάσταση και είναι η μέρα, μπορώ να κάνω τα πάντα. Δηλαδή έρχομαι το αυτοκίνητο και βλέπω κάποιον που κλείνει τον δρόμο. Θα κάνω αριστερά ή δεξιά τιμόνι να βγω απ' έξω. Να γλιτώσω το τρακάρισμα. Άμα είναι σκοτάδι όμως και δεν έχω φώτα, θα πέσω πάνω. Αυτό κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Πάντοτε μας φωτίζει και έχουμε τις αναλλαγές αυτές ώστε να ξεφεύγουμε από πράγματα τα οποία είναι δυσβάσταχτα για μας. Και αυτό το κάνει ο Θεός το φώτον, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Δεν θα αλλάξει ποτέ ο Θεός. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Και από τη στιγμή την οποία με ευλογεί, θα με ευλογεί πάντα. Και θα με ανεβάζει επίπεδα. Θα ανεβαίνω το όρος στο Άγιο. Δεν σταματήσει ποτέ η αύξηση αυτή. Πότε σταματάει? Όταν εγώ δεν τον ακούω. Όταν εγώ δεν ευλογούμαι από αυτόν, δεν είμαι σταθερός κοντά του, τότε πάνω που πάω να κάνω μια προσπάθεια για κάτι καλύτερο, λόγω της μέρημνας το αφήνω και χάνω την επαφή μαζί του. Και πάλι αρχίζω από την αρχή μετά. Άντε τώρα ξανά να φτερθώ στην ίδια θέση. Θα κάνω κάποιον αγώνα πάλι, κάτι θα μπει στη μέση, γιατί είναι η ακαταστασία αυτό που λέει. Δεν παίρνω σοβαρές αποφάσεις. Ενώ ο Χριστός πήρε μια απόφαση να κατέβει από τον ουρανό και να με σώσει. Και το έκανε αυτό, ανέβηκε στο Σταυρό για να με σώσει. Δεν δελεάστηκε από τίποτα άλλο, ούτε από τα του εαυτού του, γιατί ήταν και άνθρωπος. Και αυτό μας λέει, ήταν ο βράχος στον οποίο πρέπει να αφομοιωθούμε, να γίνουμε σαν κι αυτόν. Όχι να μετακινούμεθα κάθε τόσο. Δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί ο Θεός κάτι όταν μετακινούμεθα, αλλά μόνο αν είμαστε σταθεροί στις αποφάσεις που παίρνουμε. Και τη σταθερότητα αυτή μας τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο όταν βλέπει ότι το θέλουμε. Ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τα κάνει όλα. Και λέει στο 18, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας. Δεν είμεθα εμείς απαρχή το κτισμάτων αυτού. Είναι μεγάλο αυτό το οποίο αναφέρει τώρα εδώ και τον ευχαριστούμε. Ο Θεός θέλησε και μας έφερε σε μια καινούργια ζωή, έτσι δεν είναι? Αυτός το θέλησε. Δεν ήταν ότι αξίζαμε εμείς. Και από τη στιγμή που μας έφερε στην καινούργια ζωή, με το λόγο της αλήθειας που μας είπε. Η αλήθεια ελευθερώνει. Αν δεν είχαμε την αλήθεια από τον ουρανό, δεν θα μπορούσε να ελευθερωθεί κανένας. Θα είμαστε όλοι ακόμα έξω και θα κάναμε τα έσχη. Αλλά ήρθε η αλήθεια, την καταλάβαμε, την ακολουθήσαμε και βγήκαμε από αυτά. Και τώρα είμαστε καινούργιοι άνθρωποι, γιατί γεννηθήκαμε από την πίστη και το Θεό. Πατέρας μας είναι ο Θεός. Δεν ζητάμε τα γήινα, τα ουράνια ζητάμε. Όταν αυτή τη στιγμή όμως τα γήινα γίνεται κάτι και μας επηρεάζουν και πηγαίνουμε προς αυτά, τότε η επόμενη κίνηση να γίνει πάθη και αδυναμίες. Κάθε πάθος και αδυναμία δεν αρέσει στο Θεό. Οπότε μένουμε δέσμοι σε δεσμά που λέγονται πάθη και αδυναμίες. Και τα δεσμά αυτά δεν θα μας αφήσουν ποτέ να χαρούμε, γιατί δεν έχουμε ειλικρινή σχέση με τον Θεό. Κάθε στιγμή τον αφήνουμε και πάμε σε σαρκικές απολαύσεις. Προτιμώ τις σαρκικές από τις πνευματικές. Και αυτή είναι πεσμένη φύση μας, την οποία πολλές φορές δυστυχώς την ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν, κατέχουμε την πρώτη θέση στα δημιουργήματα του Θεού. Γιατί ζούμε μια καινούργια ζωή που είναι ζωή ουρανού στη γη. Δεν είμαστε γήινοι, είμαστε ουρανοπολίτες. Γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Είμαστε η απαρχή των κτισμάτων του. Η κορονίδα της δημιουργίας. Και στο 19 λέει λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι πάσα άνθρωπος τάχης, εις τον ακούει, βραδίσει στον λαλί, βραδίσει στην οργή. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό τώρα είναι χαρακτηριστικό. Αν ο άνθρωπος έχει σοφία και έχει επαφή με την υπομονή, δεν μπορεί κάποιος άλλος να τον ευγάλει από αυτά τα δύο στοιχεία. Γιατί είναι παραθεού αυτά τα στοιχεία στη ζωή του μέσα. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να άγεται και να φέρεται όπως θέλει ο Θεός και όχι ο εαυτός το σαρκικός ο πεσμένος. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος που έχει σοφία και ξέρει ότι θα περάσει τη δοκιμασία και χαίρεται γι' αυτό γιατί θα ανέβει επίπεδο πνευματικό, είναι αυτός που και ακόμα όταν τον αδικούν οι άνθρωποι στη γη ετούτη δεν εκδηλώνει οργή. Γιατί έχει μάθει, έχει υπομονή Θεού μέσα του. Έχει γεννηθεί υπομονή του ουρανού και τον ανέχεται. Τον ακούει, δεν το απαντάει και περιμένει. Και αν θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει έτσι για να λυπήσει το Θεό. Θα απαντήσει έτσι για να προβληματίσει τον άλλον. Αλλά αν αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι και μας επηρεάζει και μας ξεσηκώνει και δεν το ελέγχουμε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, και δίκιο να έχουμε, θα είμαστε χαμένοι πάντοτε. Γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή του Θεού να γεννηθεί μέσα μας. Αλλά γεννιέται όταν εμείς χαιρόμαστε δια τη δοκιμασία που περνάμε. Και πάρτε παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο, στη φυλακή που είπαμε, έφαγαν ξύλο με τον συνεργό του μαζί εκεί και δεν τσακωνόντουσαν μεταξύ τους για την αποκάλυψη του Παύλου να πάνε στους Φιλίππους. Να του λέει ο Βαρνάβας, εσύ που είχες την αποκάλυψη, τι ήρθαμε εδώ. Κοίτα τώρα πώς είναι η πλάτη μου, υποφέρω. Ο Θεός μας έστειλε για να φάμε ξύλο, δεν είχε ξύλο εκεί. Δεν έλεγαν αυτά πράγματα, αλλά δόξαζαν, λάτρευαν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Τι ήταν αυτό που τους έκανε να κάνουν, να μεταφέρουν αυτή τη θέση εκεί που ήταν. Σε φυλακή μέσα, δεμένοι, πληγωμένοι, ταλαιπωρημένοι και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και πονάγανε κιόλας. Και αυτοί λατρεύαν τον Θεό. Είχαν εμπιστοσύνη στο Θεό και ξέραν ότι αυτό θα καταλήξει σε καλό. Γι' αυτό το γράφει και στους Ρωμαίους. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Και απλώς επειδή ξέρανε ότι θα γίνει το αγαθό στη ζωή τους, λατρεύαν τον Θεό. Και εκεί στη λατρεία και δοξολογία τους επάνω έγινε ο σεισμός. Και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και δεν ξέρουμε και τους υπολείπους, οι οποίοι δεν βγήκε κανείς από τις φυλακές μέσα. Ενώ ελευθερωθήκαν, δεν βγήκε κανένας. Ποιος κράταγε. Γιατί αν είχαν φύγει, ήταν αιτία να αυτοκτονήσει ο άλλος. Ενώ του λέει δεν έχει φύγει κανένας. Πού το ξέρει ο Παύλος. Ξέρει πως ενεργεί ο Θεός. Και είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ακούμε τάχιστα αυτό που λέγεται, να το κρατάμε και να μην αντιδρούμε σύμφωνα με αυτό που ακούμε. Να έχουμε υπομονή να ολοκληρώνει ο άλλος και τότε, αφού έχουμε σε τάξη τη σκέψη μας, μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε κάτι όπως ο Κυριός μας. Τον εδέρνει του αρχιερέως ο δούλος και το χτυπάει εκείνη τη στιγμή και του λέει «Αν κακός ελάλησα, πες μου. Εάν καλός, γιατί με δέρεις?» Ενώ θα μπορούσε, αφού ήξερε την καρδιά του και του αρχιερέα εκείνη, να του πει ότι μπορεί να φανταστείς. Δεν είπε τίποτα ο Κύριος. Λέει, γιατί για να με χτυπάς, λέει, κάτι κακό. Είπα, πες μου, ποιο είναι αυτό, γιατί το κατάλαβα εγώ. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να μπορεί να βρίσκεται σε μια δεινή θέση τέτοια ο άνθρωπος και να μπορεί να κρατάει την ειρήνη στην καρδιά του μέσα και να μπορεί να μιλάει όμορφα, χωρίς να διακοσμίζει αυτές τις λέξεις με διάφορα πράγματα, τα οποία είναι ότι χειρότερο. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι ο Θεός δεν οργίζεται, γιατί αν οργιζόταν σήμερα δεν θα υπήρχε κανένας. Αλλά έχει υπομονή, έχει αγάπη, ανοχή και περιμένει την ώρα την οποία θα δώσει δικαιοσύνη, είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε όχι, όταν θα έρθει η ώρα του. Και τότε θα πληρώσουν όλες οι γενναίες με αυτά που κάνανε όταν ζήσανε πάνω στη γη. Αυτά που εθελημένα κάνανε εδώ, όχι από αδυναμία ή δεν μπορούσαν. Αλλά ενώ τους δόθηκε η δύναμη δεν τη χρησιμοποίησαν. Κρατήσανε, λέει, εν αδικία τη δικαιοσύνη. Και αυτοί είναι αυτοί που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, αλλά κάνουν τα δικά τους. Δια τούτο, λέει στο 21, απορρίψαντες, πάσα ρυπαρίαν και περισσία κακίας, δέχτητε με τα πραότητος των εφηδευθέντα λόγων, των δυνάμεων να σώσει τα ψυχά σας. Αυτό είναι τώρα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο λέει, γι' αυτό διώχτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά που μπορεί να έχετε πιάσει. Κατά την πληθώρα της κακίας, της οποίας μπορεί να κρατήσει ένας άνθρωπος μέσα του ενάντια στους άλλους ανθρώπους. Και δέχτηκε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Ποιος πάλι μπορεί να σώσει τις ψυχές μας? Η ταπεινή φρόνηση. Το φρόνημα το ταπεινό που έχουμε μέσα μας. Ποιος μας το δίνει το φρόνημα το ταπεινό? Η υπομονή. Αλλιώς θα είχα ταπεινό φρόνημα, θα έκανε κάτι ο άλλος και τον είχα πνίξει. Αλλά είμαι ταπεινός και δεν με ενοχλεί τίποτα. Περιμένω τον πατέρα που κρίνει δικαίως, όπως έλεγε ο Χριστός, να ενεργήσει. Και άμα ενεργήσει ο Θεός, χαιρετίσματα. Αλλά εγώ δεν πάω να δώσω δικαιοσύνη, ούτε να διεκδικήσω δικαιοσύνη. Αλλά βάζω το Θεό μπροστά και του λέω τι θέλεις, θα κάνω αυτό που θέλεις. Θα υπομένω εκεί μέχρι να ενεργήσεις. Και γι' αυτό λέμε, χωρίς την υπομονή ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει πνευματικός. Και δυστυχώς η υπομονή έρχεται στα δύσκολα για μας, εάν ζητήσουμε από το Θεό να μας τη δώσει. Και αυτή είναι η σοφία του. Ο άνθρωπος που δεν έχει υπομονή δεν έχει σοφία. Δεν μπορεί να κρατήσει σοφία. Γιατί όσο και αν τα κοντρολάρεις εδώ, μόλις χάσεις την υπομονή σου, τότε παραδίδεσαι στον εχθρό και βγάζει από το στόμα και από τη ζωή σου ό,τι στραβό υπάρχει. Αυτό το ζούμε. Γι' αυτό, αν έχουμε υπομονή, είμαστε του Θεού. Αν δεν έχουμε υπομονή, είμαστε του άλλου και μας χρησιμοποιεί κάθε στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ να ασχοληθείτε με καμιά δίκη που να είναι φόνος στη μέση. Αυτός που έχει φωνεύσει λέει, με έπιασε κάτι, λέει, που δεν μπορούσα να κρατηθώ, λέει, και το χτύπησα. Δεν είχα πρόθεση να τον εφέρω εκεί. Αλλά κάτι με έσπρωξε. Όντως. Παραδίδονται στον εχθρό και ο Θεός κάνει τα πάντα. Γι' αυτό γίνεται διάφορα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, με αυτό που βλέπω εδώ με τις λέξεις που διαβάζουμε, λέει, δια τούτο απορρίψατε πάσα ρυπαρία. Απόρριψη, πέτα. Δεν θα το πετάξει ο Θεός, γιατί εσύ το δέχτηκες κι εγώ. Μου κάνει κάτι ο άλλος και εκνευρίζομαι. Εγώ εκνευρίζομαι. Αφήνω τον εκνευρισμό και μπαίνει μέσα. Και επειδή με πνίγει το δίκαιο μου, θέλω να τον πλησιάσω και να του ρίξω καμία. Εγώ δέχομαι αυτές τις καταστάσεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πρέπει να ζητήσω βοήθεια και θα πρέπει να μείνω σε υπομονή και να μην φτάνω σε αυτές τις θέσεις. Γι' αυτό μου λέει, πέταξε αυτό το σκουπίδι που ήρθε στη σκέψη σου. Μην το αφήσεις να σε μολύνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ μιλάει τη ρυπαρία, τη μόλυση. Και πού την αποδίδει τη μόλυση? Στην κακία. Ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή έχει κακία για τον άλλον έχει βρωμίσει πνευματικά. Δεν υπάρχει περίπτωση το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα του ποτέ έτσι. Γι' αυτό εκνευρισμοί και όλα αυτά εργάζονται αυτό που λέγεται μόλυνση. Τα κουτσομπολιά, μόλυνση. Λες κάτι εναντίον κάποιου και είναι πέντε άτομα και ακούνε και παίρνουν άσχημη γνώμη για αυτόν. Ποιος είναι ο κατήγορος? Ο κατήγορος είναι ο διάβολος. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτό? Τι έχω μέσα μου εκείνη τη στιγμή? Είμαι βαθυνό πνεύμα και κατηγορώ τον άλλο? Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε αυτό το λόγο που ακούμε, γιατί τον φυτεύει ο Θεός στις καρδιές μας. Το λέει πολύ ωραία με τη λέξη «εφυτευθέντα το λόγο», του λέει μέσα μας. Αυτή τη στιγμή που ακούμε φυτεύει το λόγο. Θα τον αφήσουμε και θα δώσουμε το μέρος που χρειάζεται για να φυτρώσει και να βγάλει καρπό. Και είναι αυτός ο λόγος που φυτεύεται μέσα μας που έχει τη δύναμη να μας σώσει. Τη δύναμη να μας ελευθερώσει από πικρίες, κακίες, κουτσομπολιά και τα πάντα. Αλλά πρέπει να φυτρώσει. Θέλει καλή υγιή. Γιατί ξέρουμε με το σπορέα ότι όλες οι θέσεις πλην της καλής υγιής τι κάνανε? Δεν άφησαν το λόγο να καρποφορήσει. Και έτσι είναι η ζωή μας. Θα βρει καλή υγιή ή θα βρει τα υπόλοιπα όλα? Γι' αυτό θέλει προσοχή. Γίνεστε, τώρα έρχεται στο αποτέλεσμα όλων αυτών που έχει πει εδώ ο Ιάκωβος το 22 και λέει γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες εαυτούς. Μπορεί να είμαστε ο Χριστό, αλλά μπορεί να είμαστε και απατημένοι. Εάν αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζω αυτά που ξέρω, είμαι σε πλάνη και απάτη. Με έχει απατήσει ο εχθρός και γι' αυτό η γνώση φυσεί. Ανέβει ο εγωισμός μου ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, δεν κάνω τίποτα, οπότε είμαι σε αυτό που λέγεται φαρισαίος. Ακούω, ξέρω, δεν εκτελώ. Άρα παίζω θέατρο. Φαρισαϊσμός αυτό είναι, ότι δεν εφαρμόζει κάποιος κάτι που γνωρίζει. Το λέει όμως. Και το θέλει να γίνεται στους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ γίνεται εκτελεστές του λόγου και μη μόνο ακροατέ, γιατί απατάτε τον εαυτόν σας. Είσαστε σε απάτη εκείνη τη στιγμή. Και αυτό πώς φαίνεται η απάτη που είναι ο άνθρωπος? Θα φανεί στη δυσκολία. Ο ένας θα χαίρεται γιατί έχει σοφία Θεού και υπομονή, ο άλλος θα είναι σε πανικό και θα τρέχει και δεν φτάνει. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία με το σπίτι το οποίο εκτίστηκε στην όχθη του ποταμού και λέει χτιστήκανε δύο σπίτια όμοια ακριβώς και φούσκωσε το ποτάμι, λέει, κάποια στιγμή γιατί έπεσε πάρα πολύ νερό, βγήκε το νερό απ' έξω, το νερό παρέσυρε το χώμα ή την άμμο ό,τι είχε, με αποτέλεσμα το σπίτι το οποίο δεν είχε θεμέλια να φύγει και να γίνει βάρκα. Το άλλο σπίτι όμως ξεσκεπαστήκαν τα θεμέλια και βρέθηκε, λέει, το σπίτι αυτό και είδανε ότι τα θεμέλια ήταν μέσα στο βράχο τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά. Όπως είπαμε, εκ το αποτελέσματος φαίνεται. Στη δυσκολία τι γίνεται? Έχω ακούσει ανθρώπους πνευματικούς ο οποίος να λέει «Δεν μπορώ άλλο, θα αυτοκτονήσω». Και λέω «Εσύ το λες αυτό?» Το τι έχουν ακούσει τα αυτιά μου είναι να τρελαίνεστε. Αλλά έχω ακούσει και άλλους όμως που στη δυσκολία λέει «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μέχρι σήμερα με βοήθησες και θα με βοηθήσεις και από εδώ και πέρα». Ευενέζερ. Οπότε ακούμε και βλέπουμε ποιος στέκεται πνευματικά ή όχι. Ή εσείς βλέπετε αν στέκομαι πνευματικά ή όχι. Στη δυσκολία τι θα κάνω? Θα κινηθώ με το συνέστημα και θα τα βάλω με τον άλλο για να τον κυνηγάω? Ή θα κάνω αυτό που πρέπει και μετά θα τον μαζέψω στην αγκαλιά μου πάλι και θα του λέω σε αγαπώ? Είναι πολλά που συμβαίνουν. Και δυστυχώς ο Θεός, όπως είπαμε, με τις δυσκολίες φέρνει στη ζωή μας, μας μαθαίνει την υπομονή. Θέλουμε να έχουμε δυσκολίες? Εδώ είναι τώρα η ερώτηση. Αυτή μας την έκανε το Πνεύμα το Άγιο μια φορά. Αν δεν θέλουμε να έχουμε δυσκολίες, ακολουθούμε λάθος δρόμο. γιατί δεν χωράνε όλα στον ουρανό και πρέπει να φύγουν. Και όσα δεν φεύγουν, με τις δυσκολίες θα τα πετάξουμε. Λοιπόν, θέλουμε ουρανό. Αν θέλουμε ουρανό, λοιπόν, είναι απλό. Θα δεχόμαστε τις δυσκολίες και θα, σαν τον Ιώβ θα λέμε, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Τα άσχημα θα δεχόμαστε. Και σαν τον Παύλο που δόξαζε το Θεό στις δυσκολίες. Και λέει, εν αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μου, τελεία. Και το είδε. Σε αδυναμία, χτυπημένη, μέσα στη φυλακή, με πόνους, με κίνδυνο να πεθάνουν από μολύσεις και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και αυτοί δοξάζαν το Θεό. Ήρθε η δύναμη στο Θεό και τους φούντωσε. Και τι έκανε ο Θεός? Κατέβηκε δίπλα τους. Και γι' αυτό έγινε ο σεισμός, γι' αυτό πέσαν τα δεσμά και γι' αυτό βρεθήκανε αυτός που τους είχε ίσως βαρέσει να τους κάνει το τραπέζι και να τους λούζει και να τους βάζει στις πληγές τους τα διάφορα για να μην πάθουν μολύσεις. Και μόλις βλέπει το γεγονός να λέει, τι να κάνω για να σωθώ? Ο ειδωλολάτρης πέφτει στα πόδια του Παύλου και λέει, τι να κάνω για να σωθώ? Τι ομορφότερο πράγμα από αυτό? Και ξέρετε, με το συμβάν αυτό να έχει αφήσει όλα ελεύθερα στην καρδιά του μέσα και να γεμίζει από ουρανό και να σώζεται αυτός και όλη η οικογένειά του. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και θα πάμε και στο επόμενο, την επόμενη φορά, με τη δύναμη του Θεού, αν ζούμε, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.